If an artist or a performer wants to perform in the United States, they first need to get a petition.
Ja mākslinieks vēlas uzstāties ASV, viņam vispirms ir jāsaņem apstiprinājums no ASV, Tēvzemes drošības departamenta. Tikai pēc tam viņš var vēsties vēstniecībā ar vīzas pieprasījumu. Pieteikumu Tēvzemes drošības departamenta mākslinieka vārdā iesniedz konkrētā pasākuma rīkotāji. Cik man zināms, mēs pēdējos gados neesam atteikuši vīzu nevienam Latvijas izpildītājam, kurš vēlas uzstāties ASV. Bet tā mēdz notikt, jo šādu darba vīzu pieteikumu izskata Tēvzemes drošības departaments. Par vērtēšanas kritērijiem jums būtu jāinteresēs pie viņiem. Es to nevarēšu komentēt. Varu vien teikt, ka ASV un Latvija īsteno daudzas kultūras apmaiņas programmas, un ASV vēstniecība tās turpinās atbalstīt, jo tā ir ļoti svarīga mūsu attiecību daļa.
A strong part of our person-to-person relationship.